Лука, 18 дугаар эгези. Өрөнүкчүлөрүнүн үргүлжү мөргүүр болгоч идегелин чидирбе сужурлуун көргөзөрдеш, Иисус аларга угаадыглык чугаа чугалып берген. Ол мынжа дейин.
Бир эле хорайга бургандан да кортпас, улустан да ятпас, шийиткекчи турган. Алла хорайга бир дулуя кадай уштап чыгарат. Ол шийиткекчиге үргүлжү кеп, чөптүк шийиткел үндүрүп, мени хомодаткан кишиден камгалап көрүңөр деп тилеп шак болгон жөөдүр. Ынжарга шийиткекчи элен үрүн абаан. Ынжаза да адак соонда болмунча деп адамган. Мен бурганда да кортпас, улустан да ятпас болсумса жок. Бот улгуя кадай мени амырдыш бербесе ди. Монсоңгар мен кулаан коңгалап, кебле турбасын деш, оң жаргызын үзүп берейин атырам.
Оон дээрги Иисус мынжа дейин.
Арын нүүр жок шийиткекчинин жүнү жугаалаанын тыңдап турсуларбы? Ап урган олчу түн күн түбөйүн кыйгыз салган. Бодунун шилип алган ылдызын канчап камгалабашбы? Ол харызын саадады деппи? Бурган аларына топторан камгаларын мен силерге жугалап турмун. Ынтык да болсо, кижамыттан оглу ээп келгеч чер кырындан ынтык бүзүрөлдү тыбарыргыбы?
Боттору чөптүк шындык дээрсиңге пүзүрөр, а өскөлөрүнө куду көрүп чорур чамдык улуска Иисус таразында угаадыглык чугааны чугаалап берген.
Брези фарисей а өскөзү үндүрү кабырчысы болор ийгижи, мөргүүрү беле бурганнын өргезин жекирип келген. Фарисей аңгытурып алгач тейлеп келген. Бурганым, мен өскө улус дейк, дээрбечилер арын үйр жоктор дейк, самыраан аразы оодала бо үндүрү кабырчысы дейк болбаным дейш, сеңе өрүп четтирдим. Мен чеди конуктургузунда ийик аттап шеерленип, ап турар бүгү олча ажымнын оннун бир кезин сеңе берип турардырмын. А үндүрү кабырыкчысы ырадыр туруп алгач, дээр же карактарын көдүрөрүн безинтиттип чадаган. Ачуг эле бодунга чөгүнгөн кебирлиг күрээн шанжып, бурганым, батчыттык мени өршелин көргүз дейин. Бул киши пажыңын жачанарда фарисейге көрдө бурганга агарттырып алганын силерге чугалап турмун. Бодун өрү көрдүнөр киши бир үзү тора көрдүрөр. А бодун тора көргөн киши бир үзү өрү көрдүрдүр.
Иисус аларга колу бле тегсин деш, улус аңа пичи уругларын экеп турган. А өрөнүкчүлөрү аны көргөч аларны эттирбей турганнар. Анжалса да Иисус пичи уругларын бодунча кайтып алгач мынча дейт.
Чаждыруктар мени кеп турсун. Аларга саптыктап эрттерин хорубаңар. Чүгө дээрге бурганнын жагыргасы алар ышкаш улустуу бор. Алыш шымны силерге чугалап турмун. Бурганнын жагыргасын жаш төлдө кылдыр кулей албас кижи канчап да нар кирбес.
Бир тарга кижи Иисустан:
Буяны башкы. Мөнгө амалдыралды алыр дизимсе, мен чүнү кылыйн.
Деп айтырган. Иисус аңа мынжа дейин.
Мени чүгөп буяндык деп атап турсан, чүгдө чаңкыс бургандан өскө кымда буяндык эмес. Оң айтышкындарын билир болгойсун. Кады журттан эжиңге өскөрүлбө, киже өлтүрбө, оорлаба, мегелеп керетчилебе, адай эңни күндүлөп жур.
Демгизи:
Мен ал бүгүнү бичиимден сакып келдим.
Дейин. Ону тыңнаш, Иисус аңа мынжа дейин.
Сенде амда бир жүл жетпейин турардыр. Бодуңда бар бүгү жүбени садыкпаш, акшасын ядыларга үлөп берибит. Анжан дээрлерге эртине байлактык болорсун. Оон жедик келгеч, мени эдерип жоруут.
Тарга ону тыңнаш, ашак муңгарай берген. Чүгө дээрге ол кедергей пай кижичү эдир. Иисус оң муңгарай бергенин көргөч мынжа дейин.
Бай шыдалды улустун бурганнын чагыргасын жекирери тыккала берге. Бай кишинин бурганнын жагыргасын жекиреринден тебенин ине үтүн өттүрөтте бери белен.
Ону тыңнаган улус:
Жарга камгалалды, кымап шыдарыл.
Деп айтырган. Иисус:
Улуска болдунма шүбени, бурган кылып шыдар.
Деп харылан. Петр ынжын:
Көрүңөрдан, биз камак бар жөөбүздү каапкыш, силерине эдерип жорутубуз.
Дейин. Иисус аларга:
Алыш шынны силерге жугалып турмун. Бурганнын жагыргазы дейш, бодунун өк билезин, адай эзин, аккы туңмазын, алган кадайын азы ажы төлін қағып баш барған кіжі, бой едегі амадралында оң оранжа көйіні, акелір еде мөңге амадралды алыр.
Деп қарылан. Бодының оң ие елжінің қайда алғыш, Иисус оларға мүнжа дейін.
Тыңнаңар, Иерусалимде чоғышлап бар жыдыр біз. Кижамыттан олғының дұғайында бұрғанның медейчілері дамжыштырып жиен бүгі жүве аңа боттаныырдыр. Оны өскі жонлар ұлызынға тұтып беріптер. Олар оны торамжылап бастыр. Бақ сөгілер база, ол же түкбіріп қаққырар. Оны еттеп соғар база, өлірік бар. Үнжалса да үшкі күнде ол қаттап дірлік бер.
Ындық да болзы, өрінікшілері боп үгіден чүні да білбейіндір. Чүгі дейіргі, Иисустың жуғазының ұтқазын олардан чажырық баған болған. Иисус, Иерихон хорежі чоқшылап көйіргі, орық қыдыңғы бір соғыр кежі қайырлал тіленіп олырған чүйедір. Оң чаны білі, мөң чон шуғышы бертіп тұрарын тыңнақ баш, ол чүй болып тұрарын айттырған. Олар аңа...
Назарет жұрттық Иисус ертіп бар жор.
Деп қарыланыр. Соғыр кежі үнжен...
Давидтің оғлы Иисус, мені кергіп көріңір.
Деп алғырып үнген. Мұрнынға чору олырған ұлы саңа...
Үттава.
Тежіп тұрған. Үнжалза да соғыр кежі ұлам ұтқыр қашқарған.
Давидтің оғлы, мені кергіп көріңірім.
Иисус тұра түшкіш, ол кежіне керін тұжағын. Темгізі жедік берге, ол оғын.
Мен дәнжіні күзеп тұрсен, чіні қылып берей.
Деп айтырған, ол кежі...
Дерге, қарақтарым көре берген болса.
Деп қарылан, Иисус аңа мүнжа дейін.
Қарақтарым көре берсін, бүзірелің сені екіртіп қамғалап қалды.
Соғыр кежінің қарақтары олла дараан көре берген. Ол бұрғаны алдар жытпышан, Иисусту әдеріп чорпын. А бүгі жон оны көргіш, бұрғаны алғап мақтап тұрған.